ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสัพพยสูตรก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ได้เล่าถึงอดีตภิกษุในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า7รูปที่ขึ้นบำเพ็ญเพียรบนภูเขาในลักษณะที่ไม่บรรลุมรรคผลก็ยอมตายก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปท่านหนึ่งบรรลุเป็นพระอนาคามีบังเกิดอยู่ในสุทธาวาสท่านหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสมัยพุทธกาลได้มาเกิดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของชมพูทวีปก็มีชีวิตที่น่าศึกษาประทับมัลลบุตรก็มาแนวหนึ่งแล้วก็พายะสรุจิริยะอีกก็มาแนวหนึ่งพระกุมารกัสสปะเองก็มาอีกแนวหนึ่งพระพายะสรุจิริยะนั้นหนักกว่าเพื่อนนะบรรลุมรรคผลยังไม่ทันบวชเลยถูกโคควิดตายอีกท่านหนึ่งก็คือท่านสัพพยะปริภาชกเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันก็มีเทวดาได้มาหาท่านสัพพยะซึ่งตอนนั้นบวชเป็นปริภาชกอยู่มาบอกคำถามคือถามคำถามไว้ทั้ง20ข้อแล้วก็บอกให้นำคำถามเหล่านี้ไปถามใครก็ตามที่สามารถตอบได้แล้วก็ให้ยอมบวชเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้นั้นและประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของท่านผู้นั้นท่านเทวดาตนนี้ก็ที่จริงก็คืออนาคามีพรหมที่มาช่วยประทับพระมาช่วยพระกุมารกัสสปะมาช่วยพระปัยยะทรุจิริยะนั่นเองแต่ก็มีข้อสังเกตว่าเวลาท่านเล่าถึงความเป็นมาในตรงนี้ข้อความบางตอนไม่เหมือนกันคือยังนึกว่าน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าเล่าเรื่องเดียวกันประเด็นที่แตกต่างกันก็คือว่าท่านเหล่านั้นไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ามันไม่ได้เบื่อหน่ายสภาพสังคมที่สับสนวุ่นวายอย่างที่เคยเล่าสมัครบางเรื่องคือสรุปว่าเวลาท่านเล่าไว้พระตถาจารย์นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านเล่าไม่ค่อยตรงกันมันยิ่งหย่อนในที่สุดก็เข้าทั้ง7รูปเนี่ยเข้าไปอยู่ป่าอันนี้ก็ทำนองเดียวกันแล้วก็มันก็เบื่อหน่ายในการที่สูญเสียเวลาไปเพราะเรื่องกินบิณฑบาตกินยุ่งเสียเวลาเยอะเลยตัดสินใจบอกยุ่งเรื่องกินอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องอ่ะเลยขึ้นบนยอดภูเขาท่านไม่บอกว่าใช้พระองค์นะฮะบอกว่าใช้บันไดเอาบันไดกับพระองค์ก็ช่างเถอะมันก็ขึ้นได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่คำพูดอาตมาว่าคมมากนะฮะคือตอนพระเถระรูปแรกที่ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วไปบิณฑบาตเหลือกำลังนะไปล้างหน้าไปแปรงฟันที่สาโนดาตไปอาบน้ำที่อะไรล่ะที่จิตตระดาแล้วก็ไปบินทบาทที่อุตรกุรุอะไรต่ออะไรอู้มันเยอะหลายทวีปเลยแกแล้วก็นำอาหารมาถวายท่านอีก6รูปท่านบอกว่าคืออย่าลืมว่าท่านเบื่อเวลาที่บินทบาทแล้วท่านเสียดายเวลาที่ต้องบินทบาทต้องฉันต้องล้างบาทต้องเช็ดบาทมันยุ่งเสียเวลาบำเพ็ญสมณธรรมท่านบอกว่านี่ที่ผมมานั่งคุยกับท่านเนี่ยผมเสียเวลาให้ท่านไปอย่ามาเยี่ยมเยียนพวกผมอีกไม่ยอมรับฉันอาหารหรือท่านองค์แรกจะยอมที่จะเลี้ยงดูบิณฑบาตเลี้ยงดูให้ทั้ง7รูปทั้ง6รูปเนี่ยใช้เวลาบำเพ็ญเพียรโดยไม่ต้องวิตกกังวลแต่ว่าท่านเหล่านั้นไม่ยอมฉันแต่ไม่ได้บอกอย่างที่ ล่าวไว้ในเรื่องอื่นว่าไม่ได้ตกลงกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะแต่ท่านใช้ประโยคนี้ก็แสดงว่าเป็นลักษณะของการตื่นตัวมองเวลาในแต่ละขณะเป็นของมีค่าควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์พอในที่สุดก็แยกย้ายกันไปตามที่เคยเล่าไว้ในสามเรื่องที่แล้วทีนี้ท่านสัพพิยะปริภาชกเนี่ยหรือก่อนจะเป็นปริภาชกเนี่ยท่านก็เล่าว่าท่านเป็นลูกของปริภาชกคือมันสืบเนื่องมาจากธิดากษัตริย์พระองค์หนึ่งพระราชบิดาต้องการในศึกษาลัทธิของปริภาชกก็ไปอยู่ในสำนักของอาจารย์ที่เป็นปริภาชกแล้วลูกศิษย์ปริภาชกซึ่งเป็นหนุ่มมาเกิดได้เสียกับราชธิดาปริภาชกรู้ข่าวเข้าก็ขับไล่ออกจากสำนักท่านก็ไปเกิดในที่ประชุมคือหมายความมาเดินทางหนีไปเพื่อจะไปคลอดอะแล้วก็เกิดปวดท้องขึ้นมาแล้วไปคลอดที่สภาที่ประชุมสภาสัพพิยะก็คือสภานะฮะเลยก็ให้ชื่อลูกว่าเป็นสัพพิยะว่าเด็กที่เกิดที่สภาสภานั้นมีมานานแล้วนะฮะสภามีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลต่อมาท่านสัพพิยะไปสัพพิยะกุมารได้ทราบความเป็นมาของตัวเองจิตใจมันก็โน้มเอียงเข้าไปหาการเป็นนักบวชแต่สมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเพราะเหตุการณ์ตอนนี้เกิดที่กรุงราชคฤห์คือแสดงว่าพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆมากยังพูดถึงกัลลันตกะนิวาปะสถานยังอธิบายพระเวฬุวันกันอยู่เลยนะฮะคือแสดงว่าพุทธเจ้าคงตรัสรู้ไม่กี่ปีท่านก็ได้ศึกษาคำสอนของลัทธิปริภาชกแตกฉานเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธินะเป็นระดับคณาจารย์คือสรุปว่าทั้ง 4-5 ท่านเนี่ยองค์นี้ก้าวหน้ามากแต่ว่าทัพพระมรบุตรเป็นราชกุมารเพียงแต่ว่าอยู่เด็กก็อยู่เป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิสั่งสอนลูกศิษย์เป็นสำนักใหญ่มากทีนี้อนาคามีพรหมที่ว่าเนี่ยที่เป็นเพื่อนภิกษุรูปที่6ที่ก็ไม่ใช่รูปที่6คือรูปที่2ที่บำเพ็ญเพียรได้บรรลุเป็นพระอนาคามีอยู่ที่สุทธาวาสมาก็ตรวจดูเพื่อนทั้งหมดเพื่อนองค์หนึ่งก็นิพพานแล้วเพื่อนอีก5องค์ก็ไปดูแล้วท่านก็ตามไปช่วยกันเรื่อยๆแต่แปลกที่ท่านไม่เคยเฉลยปัญหาให้ท่านตั้งปัญหาให้ถามแล้วก็ไปคิดตัวเองปัญหา20ข้อเนี่ยที่จริงเป็นปัญหาที่ท่านตอบได้พระอนาคามีนะฮะที่จริงท่านก็ตอบได้แต่ท่านไม่ตอบเพียงแต่บอกให้ท่านสัพพิยะว่าไปหาใครไปหาคนมาตอบปัญหาแล้วเนี่ยใครสามารถตอบได้เนี่ยก็ให้ยอมตัวเป็นลูกศิษย์พระพุทธพรหมจรรย์ในสำนักคนนั้นสัพพิยะปริภาชกก็เข้าไปหาคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้ง6ก่อนนะฮะซึ่งเป็นผู้เฒ่าแล้วก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพอยกปัญหานี้มันปัญหายากอ่ะปัญหาที่เรียกพุทธวิสัยคือถ้าคนไม่มีพื้นมันจะตอบไม่ได้เลยสักข้อเดียวนะเพราะงั้นท่านเหล่านี้พอถูกซักเข้าเนี่ยท่านก็ไม่ชอบแล้วก็โกรธขับไล่บางทีไม่ยอมพูดด้วยอะไรต่างๆไปกันใหญ่ทั้งๆที่ท่านทั้ง6นั้นประกาศตัวเป็นสัพพัญญูเหมือนกันนะฮะประกาศมาก่อนพระพุทธเจ้าครูทั้ง6ที่ต่อมาเราเรียกว่าฉาทัศนะเป็นระบบปรัชญาที่ศึกษากันในประเทศอินเดียต่อกันมานานนะฮะคือท่านปูรณกัสสปะมัคคลิโคสารสัญชัยเวรัตบุตรปกุฏฐกัจจยนะอชิตเกศกัมพลนิครนัตบุตรทั้ง6ท่านเนี่ยความเป็นมาไม่ชัดเจนเกิดจากการสังเกตในตำราต่างๆถ้าลอกกันไปลอกกันมาหมายความว่าที่มาจริงๆเนี่ยมาจากคำเล่าของพระอาชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูตอนฆ่าพระเจ้าพิมพิสารแล้วเกิดวิตกกังวลแล้วก็มีพวกอมาตย์ก็ชวนไปสนทนากับสมณะสีพราหมณ์ท่านก็ไปในสำนักเหล่านั้นปรากฏไม่ได้เรื่องยิ่งพูดยิ่งกลุ้มยิ่งวิตกกังวลแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วมาเล่าถึงความคิดของท่านเหล่านี้ให้ฟังแล้วท่านก็บอกว่าไอ้คนทั้ง6นี่ไอ้สัญชัยนี่โง่ที่สุดเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วท่านก็เล่าว่าไอ้ลัทธิความเชื่อเนี่ยเป็นยังไงท่านปุรณะกัสสปะเนี่ยปุรณะแปลว่าที่เต็มที่สมบูรณ์เหมือนก็ชื่อสมบูรณ์นะฮะหมายความเป็นธาตุครบที่100 ในเรื่องตัวนี้เล่าแรงไปเพราะเคยเกิดเป็นทาสมา99ชาติแล้วแล้วชาตินี้ก็เกิดเป็นทาสอีกแต่ก็ถือเป็นทาสที่เป็นมงคลก็ไปไหนก็ตามนายไปด้วยพอได้จังหวะแกก็หนีวิ่งหนีเจ้านายก็จับผ้าติดแกก็วิ่งหนีเลยก็ผ้าก็ติดมือนายตัวเองก็เปลือยวิ่งก็กลายเป็นนักบวชเปลือยเรียกปุรณกัสสปะคำสอนไม่ยุติถ้าท่านว่าถูกข้าพเจ้าก็ว่าถูกถ้าท่านว่าผิดก็ว่าผิดอะไรต่ออะไรมันก็มั่วๆนะฮะคำพูดแกจับยากแต่ก็เป็นคณาจารย์จารทิแล้วคนเนี้ยต่อมาที่ผูกคอตายตอนพระเจ้าแสดงยมกปฏิหารหรือไปท้าพระเจ้าแสดงยมกปฏิหารพอพระเจ้าแสดงชนะก็อายลูกศิษย์นะฮะเอามาผูกคอตายเอาหม้อดินใส่ทรายเข้าแล้วเชือกผูกแล้วก็กระโดดลงแม่น้ำก็ตายสมัยพระพุทธเจ้าปุณณะมัคคลิโคสารโคสาระแปลว่าข้อโคนะฮะมัคคลิก็คือเป็นคนเรื่องโคก็หมายความว่าเดิมทีก็เป็นคนเลี้ยงโคแล้วก็เกิดที่ข้อของโคก็ได้ศึกษาลัทธิจากอาจารย์แล้วก็มาเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิอย่างที่บอกท่านไว้ว่าสมัยนั้นคนจะครึ้มๆยังไงก็ตามนะฮะตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิได้เหมือนกับบ้านเรานะฮะตั้งท่าบอกหวยบอกเบอร์ก็บางคนก็แห่ไปเองก็คนมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือท่านมัคคลิโกสารอุปนักสัพพสัญชัยเวรัตถบุตรเป็นวาทสัตสายเป็นอาจารย์ของภาษาดิบุตรนะเป็นพวกวาทสัตสายเขาเรียกอมราวิเขปิกานะพูดจับไม่ถูกเลยนะแต่ท่านว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็ท่านไม่รู้อ่านยากมากเลยฟังก็จะยากท่านเองก็ตอบไม่ได้นะท่านเองก็ตอบไม่ได้ถ้าเวลาถามอะไรท่านก็ตอบลักษณะอย่างนี้ตลอดเพราะงั้นพระเจ้าชาติสูจึงว่าบรรดาครูทั้งหกนี่สัญชัยโง่ที่สุดพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็มาอาชิตเกศกัมพลกับปกุฏฐกัจจายนะเนี่ยอาชิตเกศกัมพลอาชิตก็คือชื่อนะฮะเกศกัมพลก็คือมีผ้านุ่งห่มเป็นผ้ากัมพลที่ทำด้วยผมขนเป็นเรียกในมิตรกันนามเพื่อทำตัวเป็นคนคล้ายๆกับมักน้อยสันโดษนะไม่ยินดีในความหรูหราแต่ว่าคำสอนแล้วเป็นนัตติกะทิฏฐิเขาเรียกว่าเป็นวัตถุนิยมสุดขั้วแบบกามสุขังลิกานุโยคนะหมายความว่าไปเสดหมดไปเสดหลักสำคัญที่พวกนิยตามิจฉาทิฏฐิก็คือคำสอนกลุ่มนี้ที่เรียกว่าอากิริยะทิฏฐิคือตามการกระทำทั้งหลายไม่ถือว่าการกระทำจะเรียกว่าบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีนรกสวรรค์ก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีปฏิเสธหมดแนวนัตติกะทิฏฐิแล้วก็ถือว่าทุกสิ่งขาดศูนย์ชีวิตก็จบลงที่ความตายที่จะพูดเราเองนะฮะคือไปอ่านพระพุทธภาษิตมันมีคำหนึ่งที่ทรงใช้กับมรณันตังหิชีวิตังเราชีวิตมีความตายเป็นที่สุดคือหมายความว่าชีวิตแต่ละชีวิตจบลงที่ความตายกูพูดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็พวกนี้ก็ไปอธิบายไปสอดคล้องกับคำสอนที่เป็นวัตถุนิยมตรงนี้ที่จริงคนละเรื่องเลยพวกเหล่านี้จะปฏิเสธเรื่องชาติหน้าปฏิเสธเรื่องผลบุญผลบาปปฏิเสธเหตุที่ก่อให้เกิดผลปฏิเสธผลว่ามาจากเหตุเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอเหตุกทิฏฐิคือผลทั้งหลายนั้นไม่มีเหตุแล้วก็นัตติกทิฏฐิสรุปแล้วก็ไม่มีอากิริยะทิฏฐิก็คือว่าไม่เป็นการกระทำเหตุนั้นที่บุคคลกระทำไม่เป็นการกระทำแต่เหตุกทิฏฐิก็หมายความว่าผลที่ปรากฏนั้นไม่ได้มีมาจากเหตุแล้วก็นัตติกทิฏฐิทั้งหมดก็คือหมดทั้งท่านปกุฏฐกัจจายนะทั้งชาณชิตสอนอย่างนั้นแล้วท่านนิโครนัตถบุตรตรงนี้พระอาจารย์เรียกแรงไปเพราะว่าประวัติที่เราศึกษานั้นไม่ใช่เป็นอย่างนี้ท่านว่าท่านบอกว่าเป็นลูกของคนขับร้องเป็นคนขับฟ้อนนาตะนะนาตะก็คือคนขับฟ้อนแต่จริงท่านเป็นลูกกษัตริย์พวกฤาษีพวกไพศาลีชื่อมหาวีระหรือวัฒมานนะฮะแต่ว่าในสกุลของท่านอาจจะฝึกขับร้องอะไรต่ออะไรก็ได้นะเพราะว่ากษัตริย์สมัยนั้นมันเป็นวงมันเป็นอะไรล่ะมันเยอะนะเยอะเหลือเกินคล้ายๆกับเจ้าลาวอย่างนี้ยังมีเจ้าอยู่เยอะเลยมันลูกเป็นเจ้าเป็นเจ้าก็ต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะมันมีลักษณะอย่างนั้นก็ราชวงศ์ฤาษีนี่มีตั้งอะไรล่ะ77,707 เจ็ดตระกูลนะมันเยอะเลยแกขยายตัวเองออกไปเรื่อยๆจากฤทธิ์สวีสองคนแล้วก็คำสอนที่จริงใกล้คิดกับพระพุทธศาสนามากก็คือว่าถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมในฐานะนักศึกษานะฮะอย่าไปยึดติดว่าเราเป็นพุทธแล้วต้องค้านเพื่อนอุตลุดไม่ใช่อย่างงี้ท่านนิครนสอนได้คมมากเพียงแต่ว่ามันตึงเครียดไปหน่อยคืออัตกิลามฐานโยคไปหน่อยเพราะงั้นแนวของอชิตกับปกุตตกายนะก็คือวัตถุนิยมจัดอันนี้ก็คือจิตนิยมจัดไปแล้วก็เป็นเน้นย้ำที่การทรมานร่างกายฤดูหนาวก็ไปอยู่บนหิมะฤดูร้อนก็ไปนั่งกลางแดดอะไรเนี่ยนะฮะผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งเป็นนิครนด้วยนิคันธีด้วยแปลกเขาอยู่ในอินเดียโดยไม่ขยับขยื่นเราเก่งกว่าเขาเยอะเราอยู่ไม่ได้เห็นไหมฮะเราเก่งกว่าเขาเยอะแต่เราอยู่ไม่ได้เขาอยู่ได้จนตั้ง 2,000 กว่าปีเขาอยู่ได้แล้วเขาอยู่มาก่อนพระพุทธเจ้าด้วยเขาติดถังกรก็เป็นติดถังกรคนที่25เห็นไหมเขาต่อกันมาตั้ง25คนแล้วเขาอยู่ในอินเดียได้เวลาเนี้ยประชากรเขาไม่น้อยกว่า10ล้านแล้วก็อยู่ในหมู่วิชาการกับนักการเมืองนะชื่อเราจะได้เห็นว่าชื่อคำว่าเชนนะเขาทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแหละพวกเชนเนี่ยหรือเมื่อก็พวกซิงที่เรียกว่าซิงเนี่ยคือพวกซิกทั้งนั้นเลยเป็นการบอกศาสนาแสดงเชื่อมั่นตัวเองสูงมากเลยใครไม่กล้าแตะเขานะฮะพวกฮินดูใหญ่โตขนาดนั้นมีคนตั้ง 6-700 เนี่ยไม่กล้าไปแย้งกับพวกซิกพวกเชนแต่ด้านนี้เชนมีไม่เกิน10ล้านเนี่ยนะสมัยมาอยู่ประมาณสัก 6-7 ล้านท่านเองแต่ว่าเขาก็รักษาตัวเขาเองอยู่ในอินเดียแล้วก็ได้สถานะจากสังคมเวลาวันสำคัญต่างๆนี่อาจารย์ไม่มีนุ่งผ้าเลยเดินเป็นแถวลูกศิษย์แต่งชุดสูทเดินตามไปแถวมันยอดมากๆเลยนะเขาอยู่เขาได้แต่คำสอนเวลาเนี้ยเขาเอาพูดไปไว้เยอะแล้วก็คำสอนค่อนข้างคมนะฮะเพียงแต่ว่าไปทรมานร่างกายฉันก็บอกเขาจะนิพพานเขาไปนั่งอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็นิพพานคือนั่งให้แห้งไปอย่างนั้นเองไม่กินไม่ดื่มไม่ทำอะไรก็คือนิรวานเรียกนิรวานเขาเรียกนิรวานนะเป็นภาษาสันสกฤตเราเรียกว่านิพพานแต่ว่าคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันท่านสัพพยปริภาชกไปหาแล้วปรากฏว่าผิดหวังมันไม่มีตัวที่จะถามมันก็คิดโอ้ยขนาดแก่ๆหนวดงอกอย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องสัมมาโคดมเด็กเมื่อวานซื้อนี่ไม่รู้อะไรหรอกอยู่ไปเลยนี่มันจะไปไหนแล้วมันหมดคนแล้วนะมันศาสดาหมดแล้วโอ้ไปโนนานะเผื่อว่าคนหนุ่มๆอาจจะเก่งก็ได้แสดงผู้เจ้าศัตรูใหม่ๆเห็นไหมฮะบอกว่ายังหนุ่มคุณนักบวชที่แก่ๆขนาดนี้ยังตอบไม่ได้สมณโคดมยังหนุ่มๆจะตอบได้ยังไงแต่มันหมดคนน่ะนะฮะเพราะคณาจารย์มีก่อนหน้านั้นก็แค่6พระพุทธเจ้าก็เพิ่งศัตรูมาใหม่ๆท่านก็เพิ่งได้รู้ข่าวก็ตัดสินใจไปเฝ้าลองดูว่าคนหนุ่มนี่อาจจะเก่งกว่าคนแก่ก็ได้หลักตรงนี้มันพระเจ้าเคยแสดงแก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั้นส่งจารบุรุษไปสืบข่าวของบ้านเมืองต่างๆบริเวณใกล้เคียงกับพระองค์แล้วพวกนั้นก็ปลอมตัวนะฮะปลอมตัวเป็นนักบวชประเภทต่างๆท่านก็นั่งเฝ้าพระเจ้าสนทนาพระเจ้าอยู่ในป่าพวกนั้นก็เดินผ่านทางเดินมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลท่านนึกอะไรของท่านไม่รู้นะฮะแต่เขาบอกว่าเขาต้องการจะทดลองพระพุทธเจ้าหันหลังให้พระพุทธเจ้าเลยทำวิธีไหว้ไปที่นักบวชที่เดินนะแล้วประกาศชื่อโคตรคือแสดงความเคารพนะฮะถ้าประกาศชื่อโคตรตัวเองนี่หมายความว่าแสดงความเคารพแล้วก็หันมากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่านักบวชเหล่านี้ชรอยจะเป็นพระอรหันต์ชรอยจะเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งพระเจ้าบอกว่าหมาบ่พิษอยู่ที่บ้านอยู่ท่ามกลางลูกเมียเรื่องอย่างนี้มันต้องสังเกตนะความเป็นผู้มีศีลจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องพิจารณาจึงจะรู้ทำไมพิจารณาจะไม่รู้นะความสะอาดจะรู้ด้วยการงานต่างๆที่เขาก็ทำนะฮะแล้วต้องคิดต้องพิจารณานะไม่ใช่แฟชั่นโชว์แล้วก็ทรงแสดงจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประเสริฐในโกศลถามว่าโอ้คนแก่ๆเนี่ยเขาประกาศพวกเนี้ยพระครูทั้ง6เนี่ยเขาประกาศว่าเป็นสยามภูเป็นผู้ศัตรูดีศัตรูชอบโดยตนเองเนี่ยข่าวว่าพระมหาสมณโคดมประกาศเขาด้วยเหรอก็คนรุ่นเดียวกันนะฮะตอนนั้นยังไม่เป็นลูกศิษย์ข่าวว่าประกาศเขาด้วยเหรอพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะประกาศอย่างนั้นนะอาตมานี่เหมาะที่จะประกาศที่สุด พราะอาตมาเป็นจริงๆเฮ้ยไปมหาสำนักอุดมเป็นเด็กคนแก่ๆก็ยังไม่กล้ายืนยันเลยเป็นเด็กก็ยืนยันได้ไงเอ้ามหาบพิตรเนี่ยไฟอย่าดูหมิ่นว่ากองมันเล็กสรพิตรอย่าดูหมิ่นว่าตัวมันเล็กนะแล้วก็ไอ้อะไรล่ะยาพิษอย่าดูหมิ่นว่าจำนวนมันน้อยกษัตริย์อย่าดูหมิ่นว่าทรงภิกษุอย่าดูหมิ่นว่าหนุ่มนะกษัตริย์อย่าดูหมิ่นว่าทรงพระเยาว์ก็หมายความไฟอย่าดูหมิ่นว่ากองมันเล็กอสรพิตรอย่าดูหมิ่นว่าตัวมันเล็กแล้วก็กษัตริย์อย่าดูหมิ่นว่าทรงพระเยาว์ภิกษุอย่าดูหมิ่นว่ายังเป็นเด็กตอนนี้ก็ท่านสัพพยปริภาชกก็คงจับประเด็นตรงนี้ว่าอย่ามองในแง่เป็นเด็กและในที่สุดก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นการเดินทางไกลก็แสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี้เดินมาท่านบอกว่าตั้ง77โยชน์แบบพระพายะทรุจิริยะพระพายะทรุจิริยะเดิน120โยชน์อันนี้มา77โยชน์ก็มาถึงก็ข้ากราบทูลถามปัญหาซึ่งเรื่องเยอะเหลือเกินเราต้องซีล็อกมาเลยนะแล้วก็ค่อนข้างยากนะคงจะใช้เวลาพรุ่งเอวันเสาร์หน้าอีกครั้งหนึ่งมาถึงก็ประโยคแรกที่ท่านใช้เนี่ยข้าพระองค์ผู้มีความสงสัยมีความเครือบแคลงมาหวังจะทูลถามปัญหาพระองค์มันข้าพระองค์ทูลถามปัญหาแล้วขอทรงจัดพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ตามลำดับปัญหาให้สมควรแก่ทำเถิดนี่เป็นการขอโอกาสนะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับในวงโคโลสูตรเป็นระเบียบนะฮะหมายความว่าเทวดามนุษย์ทั้งหลายก็เข้าเฝ้าก็เข้าถวายบังคมถวายบังคมก็ขอโอกาสที่จะถามปัญหาแล้วก็สรุปว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกมงคลกับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงแสดงไปตามลำดับเป็นรูปแบบนะฮะเป็นรูปแบบพิธีกรรมคือขอโอกาสกันก่อนไอ้ขอโอกาสมันก็กลายเป็นว่าแบบฉบับที่ว่าแม้จะโจทย์ความผิดคนเนี่ยต้องขอโอกาสแสดงความเป็นผู้ดีสูงนะฮะคือขอโอกาสและแสดงว่าเราทำด้วยเมตตาเคยทำด้วยหวังดีกับท่านนะเมื่อเช้านะมีคนเอาภาพได้รับรางวัลไปให้นะฮะที่ก็จับพระกสิกาได้รับรางวัลตั้งแสนสังคมไทยเนี่ยมันกันใหญ่แล้วนะมันมันกันใหญ่แล้วรางวัลอย่างนั้นให้รางวัลได้ยังไงแล้วถ้าเราตั้งปัญหาถามว่ามันผิดอะไรมันผิดส่วนตัวของท่านเองเห็นไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประสิทธิ์จับอะไรมันเป็นเรื่องวินัยเฉพาะกลุ่มของท่านน่ะเมื่อท่านผิดท่านก็สึกออกไปก็จบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรมันเป็นฆ่าคนอะไรเนี่ยแล้วไปเจออย่างนั้นมันก็ทำลายศาสนาจักรพอภาพมันออกไปต่างประเทศนะเข้า CNN อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพระไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ทำตัวยังไงไปเผยแผ่ไงไอ้นี่สงสัยก็เหมือนที่ภาพหนังสือพิมพ์ก็จับหรือเปล่าไอ้นี่คือสิ่งที่จะเห็นว่าสังคมมองความสะใจเกินไปไม่ได้มองในแง่ของความรับผิดชอบที่เป็นองค์รวมของชาติบ้านเมืองมันขาดสำนึกชาติคนที่มีความสำนึกชาติเขาไม่ทำนะเพราะนี่คือสถาบันอันนี้คือขยะอย่างหนึ่งในสถาบันนั่นเองแล้วเมื่อท่านถึงคือจบไปแล้วทำไมจะต้องมาประจานประเจิดประเจิดลักษณะอย่างนั้นและไอ้คนที่ให้รางวัลเนี่ยมันเป็นคนยังไงอ่ะมันมีความคิดยังไงไปให้รางวัลเขาได้แต่เสียดายเงินตั้งแสนเอาไปให้เด็กปัญญาอ่อนยังจะดีกว่านี่คือเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันได้อะไรแก่ศาสนาประชาชนได้อะไรมันมีแต่คนได้ก็คือคนขายยอดตามยอดหนังสือพิมพ์ตอนนี้แต่สังคมไม่ได้อะไรเลยนะสังคมจะรู้สึกเครือบแคลงสงสัยต่อต้านไม่มั่นใจศรัทธาง่อนแง่นคลอนแคลนต่อสถาบันศาสนามองภาพเป็นภาพเบลอๆซ้อนกันสองภาพเอ๊ะเหมือนกับภาพนั้นหรือเปล่าองค์นี้เหมือนกับภาพนั้นหรือเปล่าจักสงสัยแล้วเห็นนะฮะมันไม่ได้เพิ่มมันไม่ได้เพิ่มศรัทธาประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสาวซ่ากากินนะเป็นเรื่องในบ้านในเมืองเราทำไมเราไม่แก้ไขล่ะแล้วก็คนเหล่านั้นถ้าเราศึกษาให้ดีนะฮะบางทีความรู้แค่ป.4อะไรเงี้ยก็บวชมาตัวเอ้ยแกก็สอนก็ได้ขนาดนั้นก็บุญแล้วจะเอายังไงนั่งหนาล่ะพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนสัพพยะท่านมาแต่ไกลหวังจะถามปัญหาเราอันท่านถามปัญหาแล้วจะกระทำที่สุดแห่งปัญหาเหล่านั้นสำนวนบาลีหน่อยนะหมายความว่าจะตอบให้กระจ่างชัดเจนทุกเรื่องที่เธอถามมา จะประกอบพยากรณ์แก่ท่านตามลำดับปัญหาคือถามมายังไงก็จะตอบไปอย่างนั้นแล้วก็ให้สมควรแก่ธรรมะสมควรแก่กรณีของเรื่องนั้นเป็นข้อตกลงทำไมล่ะอย่าลืมว่าเขาเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิข้ออย่างนี้เป็นข้อตกลงก่อนที่เราจะพูดกันคล้ายๆกับพระยามิลินกับอนาคเสนนะฮะท่านที่อ่านปัญหาพระยามิลินปนาคเสนคงนึกออกว่าตอนจะถามปัญหาเนี่ยพระนาคเสนบอกตกลงกันก่อนนะมหาบพิตรนะต้องปัญหานี้ต้องยุติด้วยธรรมนะเมื่อมันยุติด้วยธรรมแล้วมหาบพิตรต้องยอมถ้าไม่งั้นไม่ตอบพระเจ้าพระยามิลินนั้นถามมาทำไมต้องตั้งกติกาอย่างนั้นบอกไม่ได้นะพระราชาเวลาแพ้ก็โกรธโดยใช้อำนาจของพระราชาเพราะนั้นต้องตกลงกันก่อนว่าลงยุติด้วยธรรมกันนะแล้วก็คือจบก็คือจบเลยพระยามิลินก็ยอมอันนี้เห็นนะว่ามันเป็นวิธีการที่ว่าให้สมควรแก่ธรรมอ่ะเพราะว่าแกเป็นคณาจารย์จารชิตนะไอ้คณาจารย์จารชิตมันมีอหังการและอย่าลืมมาแก่กว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระเจ้าเด็กกว่าแกก็มองพระเจ้าเป็นเด็กแกอาจจะคมในฐานะของคนแก่กว่าเหมือนอะไรเหมือนกับเวรัญชพราหมณ์เวรัญชพราหมณ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าตัวเองแก่กว่าพุทธเจ้าไม่ไหว้แกด่าเลยแกด่าพระพุทธเจ้าชดชดชดชด8ประโยคเป็นเขาเรียกอกโกสวัตถุ10ด่าแรงนะอัปปคัพโพไม่รู้จักผุดจะเกิดปัญหาสัมมนาโคดมทำอย่างนี้ไม่รู้จักผุดจะเกิดดูแกว่าสิแต่พระพุทธเจ้าท่านก็แก้ดีหมดเลยนะคำด่าทั้ง8ข้อเนี่ยแก้ดีหมดเลยนี่คือวิธีในการตอบปัญหาในการชี้แจงต้องปรับกันให้ได้ก่อนไม่งั้นแล้วมันก็สับสนนั่นเหมือนกับพิธีกรในรายการต่างๆโทรทัศน์ให้ลองสังเกตว่าก็ตั้งเป้าไปยังไงเขาก็คุมเป้าไปอย่างนั้นแล้วก็ถ้าไม่ตอบตรงตามนั้นแกก็ตั้งใหม่เลยตั้งคำถามนั่นเลยแต่ถ้าตกลงกันอย่างนี้มันจะเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติก็รับสั่งว่าสัพพิยะท่านปรารภปัญหาข้อใดข้อหนึ่งในใจก็เชิญถามเถิดเราจะกระทำที่สุดเฉพาะปัญหานั้นๆแก่ท่านเฉพาะที่ถามนะไม่ใช่ไปตอบไปทุกข้ ปัญหาเหล่านี้ที่จริงเนี่ยท่านมหาพรหมท่านรู้อย่างเพราะท่านเป็นพระอนาคามีนะก็เรียกว่าปัญหาในระดับของพระยะบุคคลเนี่ยท่านก็ตอบได้แต่ว่าที่ท่านไม่ตอบท่านต้องการจะฝึกพระฉันนะไอ้พระสัพพิยะให้ท่านสัพพิยะให้สามารถวินิจฉัยเลือกเฟ้นแล้วก็เทียบเคียงแล้วตัวเองต้องท่องไปด้วยแต่ท่องปัญหาเหล่านี้ท่องเป็นแบบอักขยานเลยมันเหมือนกับเรื่องอะไรที่เคยเล่าเรื่องโสรถปัญหาเรื่องมโนสิบคนพระบารีก็ให้ท่องลูกศิษย์ท่องปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นแกต้องท่องตามปัญหาตรงนั้นแล้วในการท่องปัญหาเนี่ยที่เคยเล่าเรื่องบทพาหุงข้อที่2ก็มาราจิเรนะเราก็ยักษ์แกก็ท่องปัญหามาเหมือนกันท่องปัญหาแล้วที่จริงแกน่าจะรู้คำตอบด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเวลาแกท่องมาพระพุทธเจ้าก็ตอบไปตรงลงตัวแล้วแกก็ยอมสยบเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นท่านสัพพยะเนี่ยท่านเกิดทึ่งเพราะอะไรเพราะมาเจอไอ้คณาจารย์ผู้เฒ่า6คนโอ้ยตะเพิดตั้งแต่ต้นบางทีก็ครูบางทีก็ดูบางทีก็ไล่ตะเพิดเลยมาเจอพระพุทธเจ้าท้าทายไม่หวั่นไหวคือที่คาดหวังไว้ว่าเป็นเด็กคงยังไม่รู้อะไรเนี่ยตอบไม่ได้เนี่ยมันหายไปหมดเลยแล้วก็บอกว่ารู้สึกอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีเลยว่าในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยแม้แต่โอกาสเขายังไม่ให้เลยนะพอเริ่มจะถามปัญหาก็ไล่ตะเพิดแล้วก็แสดงความโกรธเกรี้ยวแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงให้โอกาสแกก็เกิดปีติประโมทคือก็เรียกศรัทธาภาษาธะเองนะศรัทธาภาษาธะมันเกิดใจมันก็พร้อมที่จะฟังเสร็จแล้วก็ถามปัญหาข้อแรกว่าบัณฑิตกล่าวบุคคลผู้บรรลุอะไรว่าเป็นภิกษุยากนะกล่าวบุคคลว่าผู้สงบสงี่ยมด้วยการอย่างไรกล่าวบุคคลผู้ฝึกฝนตนดีแล้วอย่างไรและอย่างไรบัณฑิตจึงกล่าวบุคคลว่าผู้รู้หลายประเด็นนะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์อันข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดนี้คือวิธีถามปัญหาแบบเคารพคือย้อนกลับไปสู่ที่เดิมทีหนึ่ง ว่าข้างต้นเนี่ยคือข้าพระองค์ขอทูลถามขอพระองค์ได้โปรดนะตอบปัญหาให้แก่ข้าพระองค์เป็นภาษาที่แสดงความเคารพเป็นสำนวนนะคือย้อนกลับไปสู่ไปทบทวนคำถามกันต้นทีเนี่ยทีนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตอบปัญหาในระดับเขาเรียกว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดเพราะอะไรเพราะคำถามนั้นต้องการผลสมบูรณ์เมื่อผลสมบูรณ์ทั้งหมดต้องเป็นพระอรหันต์หมดที่ว่าเนี่ยที่ว่าลักษณะคำถามเหล่านี้ที่จริงมันก็คล้ายๆกับที่พระมหุงกชาติได้เคยถามพระพุทธเจ้าตอนศัตรูใหม่ๆที่ต้นไทรถามว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าบุคคลผู้ใดไม่มีกิเลสดุจน้ำฝาดย้อมใจแล้วก็ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขู่คนอื่นว่าหือซึ่งเป็นคำหยาบบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ไม่ชูดพูดปริยายของการละตรงนี้ไม่ก็พูดปริยายของการละเหมือนกันแต่พูดถึงดับเลยผู้ใดถึงความดับกิเลสด้วยมรรคที่ตนอบรมแล้วทำความสงสัยเสียได้ละความไม่เป็นและความเป็นได้เด็ดขาดอยู่จบพรหมจรรย์มีภพสิ้นแล้วผู้นั้นเป็นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นภิกษุคือคำเนี้ยที่จริงใช้แทนกันได้คล้ายๆกับบรรพชิตคำว่าสมณะในวาระปฏิโมกข์นี่ใช้แทนก็ได้ตรงนี้ท่านใช้คำสองคำท่านใช้คำว่าเป็นบัณฑิตแล้วก็เป็นภิกษุในความหมายที่สมบูรณ์ก็คือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเพราะงั้นประเด็นแรกที่ว่าดับกิเลสด้วยมรรคที่ตนอบรมแล้วหมายความว่ากิเลสที่จริงเราทำอะไรมันไม่ได้หรอกกิเลสมันก็เหมือนกับความมืดกิเลสเหมือนกับความร้อนเราทำอะไรมันไม่ได้แต่ว่าเราก็เปิดไฟเราก็เปิดอะไรล่ะเปิดไฟขึ้นมาหรือเปิดแอร์ขึ้นมาไอ้ความเย็นของแอร์หรือว่าแสงสว่างของไฟมันทำกันนะหน้าที่ก็จัดให้เราทำเองไม่ได้เพราะงั้นท่านจึงใช้ความหมายความภารกิจของเราก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ประการตอนนี้ไม่ต้องพูดนะไม่ต้องแสดงมือขนาดนั้นแล้วก็พอรู้ว่ามันมีหลักในการปฏิบัติในการจะนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการอบรมตนเองอบรมตนเองแล้วเนี่ยมันต้องพัฒนาไปจนถึงข้ามความสงสัยได้มันเข้ากระแสอริยมรรคนะฮะคือมันต้องถึงความสงสัยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงพระโสดาบันต้องพูดถึงการละกิเลสเราก็พูดถึงการละสังโยชน์3ข้อสังโยชน์3ข้อนั้นที่จริงแล้วเป็นอาการของโมหะเรื่องการของวิชาหยาบๆนะฮะหยาบสักกายทิฏฐิคือเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตนแล้วก็มองลึกซึ้งลงไปในรูปของปรัชญาละเอียดนะฮะคือก็แยกตัวนี้ออกไปเป็น20ข้อด้วยกันฟังยากนะฟังยากเลยเข้าใจยากบอกว่าเห็นตนเป็นขันธ์5นะก็หมายความว่า5อย่างเห็นตนเป็นรูปเห็นตนเป็นเวทนาเห็นตนเป็นสัญญาเห็นตนเป็นสังขารเห็นตนเป็นวิญญาณก็5อย่างสรุปว่าเห็นตนเป็นขันธ์5เห็นขันธ์5มีในตนเห็นตนมีอยู่ในขันธ์5เห็นขันธ์5มีอยู่ในตนเห็นตนเป็นขันธ์5เห็นขันธ์5เป็นตนนะเห็นตนมีอยู่ในขันธ์5เห็นขันธ์5มีอยู่ในตนรวมแล้วก็เป็น20ก็เรียกสักกายะ20ถือว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่20เรื่อง20กรณีด้วยกันเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เราจะเห็นว่าคนมันก็ติดขึ้นไปเป็นพรหมโลกมันก็เป็นตนเห็นนะมันเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาแต่เวทนามันก็อยู่ในตนหรือว่าตนก็เป็นเวทนาคนนั้นก็ต้องการความสุขในชั้นต่างๆมันจะยึดโยงอยู่กับอัตตาตลอดระยะเวลาเลยตราบใดที่ยังไม่เป็นพระญาณบุคคลทีนี้การข้ามความสงสัยจะได้ก็คือไปข้ามตัวที่สองคือวิจิกิจฉาเพราะท่านเข้าใจความจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่มีวิจิกิจฉาเนี่ยเพราะว่ามันไปคิดว่ามีตัวมีตนอย่างน้อยก็เครือบแคลงสงสัยเป็นเราหรือไม่หรือว่าไม่ใช่เราเคยเกิดหรือไม่หรือว่าไม่เคยเกิดถ้าเกิดเป็นยังไงนะมีสุขมีทุกข์เป็นยังไงตายไปแล้วก็คิดมั่วไปหมดเลยนะผมก็ตั้งปัญหาถามไม่ได้เรื่อยๆเราก็พอรู้ตรงนี้มันก็ขจัดความสงสัยเพราะว่าบางเรื่องนี่เราใช้ศรัทธาเอานะบางเรื่องเราใช้ปัญญาได้เพราะงั้นเวลาพูดพระโสดาบันจึงพูดทั้งปัญญาและพูดทั้งศรัทธาพูดทั้งปัญญาก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ในทิฏฐิพูดศรัทธาก็คือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจติขาแต่ความสงสัยที่จริงเนี่ยมันสงสัยถึง8เรื่องให้ลองสงสัยว่าไอ้4หลังนี่สงสัยยุ่งที่สุดคือสงสัยเป็นสากลเห็นไหมเรื่องอดีต โลกนี้ใครสร้างสร้างโดยพระเจ้าองค์ไหนสร้างมาเมื่อไรโอ้มันยุ่งกันหมดเลยทีเนี้ยเล่นหนังสือไปเล่มๆเลยแล้วก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวตีกันตายนะเอาพวกพระเจ้าสร้างโลกมาคุยกันลองดูเดี๋ยวทะเลาะกันนั้นเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องอดีตมันผ่านไปแล้วต่อไปโลกจะเป็นยังไงพศ200โลกจะแตกจริงไหมอะไรแต่ไรโอ้เดี๋ยวนี้ปัญหาแพร่หลายมากเลยอันนี้คือลักษณะความสงสัยในอนาคตเห็นไหมสงสัยในปัจจุบันพรุ่งนี้หุ้นจะเป็นยังไงนะเงินบาทจะเป็นยังไงก็ยุ่งๆอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือลักษณะสงสัยสงสัยอดีตสงสัยอนาคตสงสัยทางอดีตอนาคตแล้วสงสัยในกฎของเหตุผลก็เรียกว่ากฎของปัจจัยการความสงสัยเหล่านี้ตราบใดที่เรายังมีโมหะเราก็สงสัยอย่างนั้นนะที่ติดตามข่าวคราวต่างๆเนี่ยแม้แต่พวกติดตามบอลที่จริงก็สงสัยนะใครจะชนะเห็นไหมใครจะชนะคืนนี้คู่ไหนจะชนะดูที่ชนะเท่าไหร่แล้วจะได้ก็ว่ากันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็กลายเป็นทำลายเวลาตัวเองไปเยอะแยะเลยพวกนี้จึงเขาเรียกว่าเป็นปะปัญจะทำคือมันทำให้เนิ่นช้าเสียเวลาเห็นไหมพอสงสัยปั๊บนี่หยุดปุ๊บเห็นไหมหยุดปุ๊บทันทีเลยสงสัยไปไม่ได้จะเลี้ยวซ้ายดีขวาดีอ้าวไม่รู้ขวาหรือซ้ายปิดไปไม่ได้นั่นคือลักษณะของวิจิกิจจาแล้วก็เกิดเป็นอาการของศีลปัตตปรามานนะถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติต่างๆนี่เชื่อถือว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านเหล่านี้ต้องข้ามความสงสัยเสียได้หมายความมาสู่กระแสของพระนิพพานทีนี้ละความเป็นและความไม่เป็นและความเป็นคมมากนะตรงนี้ละความไม่เป็นและความเป็นได้ดังเด็ดขาดแต่นี่ก็คือความยึดถือด้วยอำนาจของอวิชชาทั้งหลายเนี่ยลงไปตรงโน้นเลยมานะเห็นไหมฮะกิเลสข้างหลังนั่นนะกิเลสข้างหลังพวกสังโยชน์ข้างหลังนะฮะพวกสังโยชน์ลึกๆที่ไปพวกมานะอุทธัจจาวิชามานะอุทธัจจาวิชาข้างหลังเนี่ยอันนี้คือหมายความต้องถ่ายถอนทั้งความรู้สึกว่าเป็นและความรู้สึกว่าไม่เป็นมันจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดโดยหลักจริงๆเนี่ยว่าคนนั้นนิพพานคนนี้นิพพานที่จริงมันเป็นสมมติมันไม่มีตัวตนในนิพพานตัวตนมันไม่มีให้นิพพานเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าคนนั้นนิพพานคนนี้นิพพานจริงพูดไม่ได้ด้วยซ้ําไปที่ท่านพูดในแนวปรมัตถ์ลึกๆท่านบอกว่าทางนั้นมีอยู่นะแต่ผู้เดินไม่มีทุกนั้นมีอยู่แต่ผู้เสวยทุกไม่มีเห็นนะฮะการบรรลุมีอยู่แต่ผู้บรรลุไม่มีพูดเรื่องอริยสัจสี่นั่นก็เรียกว่าพูดความจริงในแง่ของปรมัตถ์อันนี้คือพูดกับนักบวชใหญ่นะฮะเพราะพูดกับนักบวชใหญ่ต้องพูดภาษาปรมัตถ์เลยนะแต่ว่าเราก็งงบทลงควรเหมือนกันนะฮะสั่งมาก็มีความเป็นทั้งหลายนะฮะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราจะเห็นว่านี่คืออาการของอะไรนึกว่าอาการของภวตัณหากับวิภวตัณหาความไม่เป็นก็คือวิภวตัณหาความเป็นก็คือภวตัณหามันเป็นอะไรฮะมันไปถอนที่ตัวรูปราคะอรูปราคะซึ่งเป็นการยึดติดในตัวฌานพูดเป็นอัดหมดเลยพูดกับนักปราชญ์ใหญ่ไม่อธิบายเพราะทรงตั้งไว้แล้วจะตอบเฉพาะคำถามที่เธอถามเท่านั้นแล้วเวลาตอบมาทั้งชิ้นเลยสัพพิยาก็นักปราชญ์ไม่ได้นะเก่งมากนะการสามารถเข้าใจตรงนี้ได้แล้วบรรลุมรรคผลได้โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยต้องถ่ายมาแล้วก็ต้องพยายามให้โยงฟัง2เสาเลยนะอยู่จบพรหมจรรย์นี้ก็แสดงว่าพระอรหันต์พรหมจรรย์นั้นคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจพูดง่ายละชั่วประพฤติดีทำจิตให้ผ่องแผ้วนะตราบใดที่ยังไม่ผ่องแผ้วก็ถือว่าไม่จบพรหมจรรย์เพราะคำว่าจบพรหมจรรย์พูดได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองแล้วจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของท่านเหมือนกันหมดโครงสร้างแม่บทที่ทรงแสดงก็คือธรรมจักรอทิตนัตนะฮะเราจะเห็นว่าข้างหลังนี่จะเหมือนกันก็ความจะเหมือนกันนะเกิดเบื่อหน่ายในขันธ์ทั้ง5เบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อเบื่อหน่ายเนี่ยใจจะคลายความกำหนัดไปเรื่อยพอคลายกำหนัดถึงจุดหนึ่งมันหมดความกำหนัดจิตก็พ้นจากความกำหนัดพ้นจากราคะพ้นจากโลภะพ้นจากโทสะพ้นจากโมหะก็แล้วแต่จะใช้นะฮะแต่เนื่องจากเราเป็นกามาวจรภูมิจะทรงเน้นถ้าพระจะเน้นไปที่ราคะถ้าโยมจะเน้นไปที่โลภะที่จริงก็คือกิเลสประเภทฟ้าก็มาด้วยกันนะแต่ว่าวิธีใช้ในใช้ต่างกันแล้วก็เมื่อเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นมันเกิดญาณผุดขึ้นมารู้ด้วยใจตัวเองเหมือนกับรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มร้อนเย็นเนี่ยนะเรารู้ด้วยตัวเองเป็นสัมผัสตรงเฉพาะตัวคนไม่ใช่เรื่องการจะมาพูดกันรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วเพราะในกิจในลักษณะที่ต้องละชั่วพฤติก็จบแล้วกิจในลักษณะอย่างอื่นนะอื่นในแนวเนี้ย ไม่มีต่อไปเพราะงั้นท่านก็ชื่อว่าเป็นผู้กระทำให้สมบูรณ์ในอัตถประโยชน์ถ้าเรามองถึงหลักการปฏิบัติเราจะเห็นว่ามันก็คืออยู่ในสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยัปฏิปันโนสามีจีเปตุวะสี่ข้อแต่นั้นเองนะฮะสมบูรณ์โยงก็เหมือนกันภาคก็เหมือนกันมีแค่สี่ข้อแต่นั้นเองอะถ้าสมบูรณ์ตรงนั้นแล้วก็เรียบร้อยไม่ต้องพูดอย่างอื่นนะไอ้สิ่งต่างๆอีห้าข้อข้างหลังจะตามมาเองสังฆคุณห้าข้อก็จะตามมาเองนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่จบพรหมจรรย์มีภพใหม่สิ้นแล้วนี่คือดูพระพุทธเจ้าทรงสอนมาเยอะเลยนะเรื่องภพใหม่เรื่องไม่มีโลกนิพพานอายตนะนิพพานแดนนิพพานเมืองนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสักแอะหนึ่งอ่ะมันเอาอะไรกันมานักหนาก็ไม่รู้บอกทุกทีเลยนะฮะแต่ตรงนี้ต้องบอกไว้ทุกทีว่าไม่มีภพแล้วเพราะอะไรเพราะว่าภาวะตัณหาภาวะทิฏฐิมันหมดแล้วกิเลสเป็นเหตุให้เกิดภพเนี่ยความยึดติดในภพเนี่ยมันไม่มีแล้วภพเนี่ยมันคือสังขารสังขารก็คือไม่เที่ยงเห็นนะฮะมันยุ่งกันไปหมดอ่ะเพราะในการดับเราเห็นมันก็ดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาตินะชาติสิ้นแล้วเห็นไหมชาติสิ้นแล้วถ้าชาติไม่สิ้นแล้วภพมันก็ต้องไม่สิ้นตามเมื่อภพสิ้นชาติก็สิ้นเมื่อชาติสิ้นภพก็สิ้นภพกับชาติมันอิงกันใช่กันนะการมีภพกับมีชาติคล้ายๆกับร้อนคล้ายๆกับร้อนกับไฟนะคล้ายๆกับร้อนกับไฟหรือเย็นกับน้ำแข็งอย่างเงี้ยมันแยกออกจากกันไม่ได้นี้ก็สิ่งที่ทรงแสดงว่าภพใหม่สิ้นแล้วที่ทรงรับสั่งเล่าที่ธรรมจักรก็เหมือนกันนัตถิดานิปุณณภโวภพใหม่ไม่มีอีกแล้วอันนี้ทรงใช้คำว่าสิ้นแล้วก็เหมือนกันนะฮะทีนี้ผู้นั้นเป็นบัณฑิตเป็นภิกษุคำว่าภิกษุในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่จบพรหมจรรย์นะภิกษุมีความหมายหลายระดับนะฮะระดับหนึ่งก็หมายถึงว่าผู้เที่ยวภิกขาจารย์ระดับหนึ่งก็หมายถึงผู้เห็นภัยในสังสารวัฏแล้วพยายามปฏิบัติทำตัวให้หลุดพ้นจากการภัยในสังสารวัฏระดับที่เป็นผลก็คือผู้ที่ทำนิพพานให้แจ้งก็เรียกว่าเป็นภิกษุในความหมายที่สมบูรณ์นะและไอ้ความเป็นภิกษุตรงนี้ก็คือเรียกว่าบัณฑิตก็ได้เรียกว่านักปราชญ์ก็ได้เรียกว่าปูชนียบุคคลก็ได้เรียกว่าสมณะก็ได้เรียกอะไรก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นการสะท้อนธรรมะที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นออกมาเท่านั้นเองทีนี้ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือว่าที่เราคุ้นกับคำว่าอรหังที่เราคุ้นคำว่าอรหังว่าอรหังหมายความว่ายังไงแล้วท่านก็ทรงขยายจากบทตรงนี้ว่าผู้ใดถึงความดับกิเลสด้วยไม่ใช่ผู้ใดวางเฉยในอารมณ์มีรูปเป็นต้นทั้งหมดมีสติไม่เบียดเบียนสัตว์ในโลกทั้งปวงข้ามโอกาสได้แล้วเป็นผู้สงบไม่ขุ่นมัวไม่มีกิเลสเครื่องผูกขึ้นผู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าผู้สงบเสงี่ยมที่เราเรียกว่าโสรัจจะที่มาเคยเล่าว่าเกิดสงสัยข้องใจแล้วก็ทูลถามสมเด็จว่าหมายความยังไงสงบสงเกียรติท่านอธิบายเพราะมากนะฮะท่านบอกว่ามีความแช่มชื่นอยู่ภายในเพราะมากเลยมีความแช่มชื่นอยู่ภายในมีเห็นทันทีเลยมันเหมือนกับขันติกับโสรัจจะนี่ก็ติดกันใช่ไหมฮะสมมติว่าคนมาด่าคุณแล้วคุณก็อดทนเอาไว้แต่ว่านั่งกัดควันกรอดกรอดวันหลังแล้วมึงเจอดีนะมันไม่สงบอ่ะใช่ไหมมันไม่มีความแช่มชื่นมันมีความโกรธอยู่ในภายในเพียงเดียวตอนนั้นไม่มีพวกแต่นั้นเองนะวันหลังต้องลุยกันเลยได้เจอพวกแล้วแสดงว่าไม่มีสงบเสงี่ยมเห็นไหมทีนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงสงบเสงี่ยมอย่างสูงยังสูงจริงๆนะฮะตรงนั้นมันอาจจะสู้ได้ระดับหนึ่งใช่ไหมฮะแต่โดนแรงกระแทกแรงๆอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้เพราะงั้นประเด็นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าคืออธิบายกรอบของคำว่าอารหังอรหังที่เราแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรที่เราแปลว่าไกลจากกิเลสนะฮะเป็นผู้ไม่ทำบาปแล้วก็เป็นผู้ควรแก่การบูชาสักการะของบุคคลทั้งหลายผู้ใดวางเฉยในอารมณ์มีรูปเป็นต้นหมายความว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรียกว่านะอุจาวจังรัสยันติบัณฑิตาบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงๆเขาด่าก็ด่านะฮะเขายกย่องก็ยกย่องมันมีค่าเท่ากันเนี่ยนะมันมีค่าทับกันมันไม่มีอะไรถ้าใจเราไม่รับไม่ยินดีก็ไม่ผูกไม่แฝบอะไรนะเขาด่าเราก็ด่าไปแต่อยากด่าก็ด่าเขาก็เดือดร้อนเขาเองไงนะเขาก็เดือดร้อนเขาเองเราไม่รับก็จบเท่านั้นเองนี่คือลักษณะของใจที่เรียกว่าวางเฉยในอารมณ์ทั้งหลายทีนี้การวางเฉยนะบางทีวางเฉยในแนวอุเบกขาอุเบกขาก็คือมองเป็นกระบวนการของธรรมนะ ขวายใครก็ข้อคนนั้นกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปคุณอยากด่าก็ด่าไปสำนวนศาสนาว่าไม่กินร่วมไม่บริโภคร่วมนะพระพุทธเจ้าที่พราหมณ์มาด่านะพารัตวาชาพราหมณ์มาด่าพระพุทธเจ้าเราสั่งว่าพราหมณ์เวลาแขกมาที่บ้านเนี่ยคุณมีของมาต้อนรับแขกแล้วแขกไม่กินของนั้นเนี่ยคุณจะทำยังไงของนั้นก็เป็นของข้าพเจ้าพระเจ้าก็อย่างนั้นนะของรับแขกของคุณในตาคตไม่กินร่วมไม่บริโภคร่วมนะคือหมายความว่าคุณอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนี่ก็คือใจที่มันวางเฉยเพราะมองเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นสักแต่ว่าก็ได้นะเห็นไหมว่าเช่นสมมติว่าลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสริมลาภเสริมยศนี่ถ้าทุกเกิดขึ้นปัญหาท่าทีของเรามองมันยังไงถ้าเรามองในแง่ว่าน่ายินดียินร้ายใจเราก็ผูกแพร่ไปตามความยินดียินร้ายแต่ถ้าเรามองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันตั้งอยู่สิ่งเหล่านี้มันดับไปมันเกิดมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่มันดับไปก็ตั้งคนตั้งอยู่ตั้งคนตั้งอยู่ตั้งคนตั้งไปก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเราก็ไม่ภูมิไม่แฟบไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธรรมเหล่านั้นเพราะงั้นลักษณะวางเฉยเนี่ยไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ไม่เห็นหรือซื่อบื้ออะไรนะฮะแต่ว่าเฉยยังมีปัญญารู้เท่าทันเป็นแนวหลักของธรรมดาก็คืออุเบกขานะฮะระดับสูงขึ้นไปเขาเรียกอุเบกขาญาณระดับอุเบกขาโพชฌงค์แต่นี้เป็นรู้ได้ญาณเป็นลักษณะไม่หวั่นไหวโดยธรรมชาติคล้ายๆกับอะไรล่ะที่ทรงอุปมาเหมือนกับภูเขาศิลามีแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวเพราะมีลมพัดมาจากทิศทั้ง4อย่างที่ทรงแสดงไว้เนี่ยมันก็ขึ้นจากปัญญาที่มองเห็นว่าบุคคลใดมองเห็นสิ่งทั้งหลายนะฮะว่าไม่สวยไม่งามอสุภานุปัสสิงวิหารันตังไม่ปกติมองเห็นสิ่งทั้งหลายว่าไม่สวยไม่งามอินทรีย์สุสุสังวุตังก็จะเกิดสำรวมอินทรีย์โดยอัตโนมัตินะโภชนามหิจะมัดตันยุงจะรู้จักประมาณในการกินคือกินถ้าที่จำเป็นจะต้องกินกุศีตังหีนวีรุยังนะก็จะไม่ใช่สัทธังอารัตวีรุยังนะฮะจะมีศรัทธามีความเพียรตังเวนัปปสติมาโรวะโตรุปวะโตเสลังอรูปตังมันจะคนเหล่านี้จะเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบที่จะไม่หวั่นไหวเพราะลมมันพัดมาจากทิศทั้ง4อันนี้ก็คือจิตมันเป็นอัตโนมัตินะฮะจิตเป็นอัตโนมัติไม่ต้องปรับอะไรเพราะว่าเวลาท่านอุปมาแข็งๆอุปมาเป็นเสาเขื่อนอุปมาเป็นแผ่นดินอุปมาเป็นภูเขาศิลาแท่งทึบไม่ใช่ภูเขาเป็นโพรงนะไม่เอาเดินเดียวพังนะภูเขาศิลามีแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวทีนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะท่านมีสติเห็นไหมเป็นสติมาคือมีสติอยู่ตลอดคนเรามีสติมันจะเป็นอัตโนมัติเองจะวินิจฉัยตัดสินอารมณ์สัมผัสในแต่ละขณะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระพายะที่เราพูดวันเสาร์ก่อนนะฮะดูก่อนพายะเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้เมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้ให้ทันจิตอย่างนั้นเพราะจิตจะไม่ผูกไม่แฟบไปตามสิ่งสัมผัสเมื่อไม่ผูกไม่แฟบได้ก็แสดงกิเลสต้องหมดถ้ายังไม่หมดกิเลสมันต้องผูกต้องแฟบเป็นธรรมดาประการต่อไปไม่เบียดเบียนสัตว์ในโลกทั้งปวงไอ้นี้เป็นอาการของสมณะสมโนโหติปรังเมตยันโตคือบทสรุปในการปฏิบัติของความเป็นพุทธที่จริงคำเดียวนะฮะที่จริงคำเดียวแต่เองอาการนั้นคืออวิหิงสาอาการที่เป็นรูปลักษณ์ที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าพวกนี้คืออวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนที่ทรงแสดงไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนานหิปปยิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังเวเหตยันโตผู้ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ไม่ชื่อว่าบรรพชิตไม่ชื่อว่าสมณะเพราะในคุณลักษณะของความเป็นพุทธเราจะเห็นว่าตั้งแต่ศีลห้าไปมันคือไม่เบียดเบียนนะฮะคือไม่เบียดเบียนที่นี่ทำยังไงจะไม่เบียดเบียนบางทีก็ทรงแสดงแค่สองข้ออหิงสาสัญญโมธโมอหิงสาคือไม่เบียดเบียนนั่นเป็นรูปลักษณ์นะฮะเป็นเป้าประสงค์ของการประพฤติปฏิบัติแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเธอต้องสัญญมะคือสำรวมระวังตำบทปัญญัติต่างๆแล้วก็ทำยังไงจะสำรวมระวังได้ก็ต้องฝึกที่นะฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งมันก็อยู่ในจุดที่ท่านว่าเนี่ยอาการปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าข้ามโอฆะได้แล้วโอฆะคือกิเลสที่พัดผ่านให้คนมันเลื่อนไหลไปตามกระแสกิเลสกระแสอารมณ์ตามปกติจะเรียกไว้4ข้อนะฮะ ทีนี้4ข้อ3ข้อก็ช่างตามปกติแก่4ข้อนะคือกามโมคะโอคะคือกามเป็น อาการของจิตที่กำหนัดเพลิดเพลินในวัตถุกามทั้งหลายพระโวคะโอคะคือพบหมายความพอใจติดใจเลื่อนไหลไปตามกระแสความเป็นต่างๆที่ตัวเองปรารถนาตลอดถึงเป็นอะไรเป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามนะฮะก็ยังอยู่ในพระโวคะที่โทคะโอคะคือทิฏฐิเป็นความเห็นที่ปักใจลงไปในเรื่องเหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็มีความขัดแย้งกันที่สำนวนบาลีนั้นใช้คำว่าอิดะมีวัสสัจจังโบคะมันยังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องเพราะเพื่อนไม่เห็นด้วยเลยโกรธเลยนะเราจะเห็นว่าเนี่ยนี่นักการธนาคารทั้งหลายที่เถียงกันทุกคืนไม่เห็นลงกันสักทีนะเก่งๆกันทั้งนั้นเลยเจ้ายุทธจักรทั้งนั้นเลยฟังให้มันไม่เห็นไม่ได้เรื่องเลยฟังพูดมาฟังบ่อยนะคือพยายามจะทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้เพราะโดนนี้ตอนนี้โดนนี้มนบ่อยนะเรื่อง IMF เนี่ยต้องศึกษานี่จะไปอบรมตำรวจที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจวันที่เท่าไหร่เลยก็ต้องศึกษาเรื่องนี้หน่อยแต่ฟังแล้วพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายนี่ทะเลาะ กันเองไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ข้อยุตินี่ก็แสดงเนี่ยแสดงเป็นเรื่องของทิฏฐิเป็นเรื่องของทิฏฐิความเห็นเป็นทิฏโขคะแล้วก็ถือว่ากระแสตรงนี้มีความถูกต้องก็กลายเป็นการยุติเสร็จแล้วก็เป็นอวิชชานะอวิชโชคะท่านหมดตรงนี้เพราะฉะนั้นสติท่านก็สมบูรณ์แล้วก็อาการเพราะหมดตรงนี้ก็ตั้งกันสะท้อนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเห็นว่าเป็นผู้สงบผู้สงบก็คืออาการของสมณะอาการของนักบวชผู้สงบคืออะไรล่ะที่เคยเล่าให้ฟังว่านางจุลสุปัฏฐาลูกสาวธนาทบินทิกะเศรษฐีที่ท่านสะท้อนภาพเนี่ยเพราะมากนะสันตะกายโยสันตะวจโจสันตะมโนนะมีกายสงบมีวาจาสงบมีจิตสงบนั่นคือสมณะของฉันอย่างนั้นเกิดสะท้อนเพื่อต่อสู้กับความคิดของพ่อสามีแล้วในที่สุดนางก็ชนะอาการสงบนั้นเป็นการยืนยันด้วยความว่าไม่ขุ่นมัวไม่ขุ่นมัวก็ออกมาจากอะไรฮะอโศกังเวรจังเขมังในมงคลสูตรข้อสุดท้ายนะฮะนั่นคือลักษณะว่าหมายความแม้กระทบอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายเนี่ยใจท่านไม่ยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นใจท่านไม่ขุ่นมัวนะไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านแปรผันได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะด้วยขู่ให้กลัวด้วยขู่เอาชีวิตด้วยล่อด้วยผลประโยชน์ด้วยสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆท่านก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวทีนี้อาการอย่างนี้เพราะอะไรไม่มีกิเลสเครื่องผูกขึ้นเป็นการยืนยันนะฮะอาการเหล่านี้เหมือนกันนะที่จริงเป็นการสะท้อนภาพลบไปภาพเว้นหรือภาพสร้างขึ้นเรียกภาพละหรือว่าภาพบำเพ็ญภาพปกติก็คือความสงบสงบเพราะอะไรมันไม่มีอาการเหล่านี้ไม่มีอาการขุ่นมัวไม่มีกิเลสเป็นเครื่องผูกขึ้นใกล้ที่ว่าตะกี้อโศกังพุทธสโลกธรรมเอหิจิตังยัสสนกรรมปฏิอโศกังวิริจังเขมังเอตมังกัลมุตตมังเห็นไหมเวลาโลกธรรมกระทบนี่ไม่หวั่นไหวไม่โศกหมายความจะสูญเสียจะแตกดับไปอะไรต่างๆไม่โศกเพราะท่านไม่มีของท่านเพราะอะไรเพราะวิริชังคือไม่มีกิเลสภายในไม่มีกิเลสที่เหมือนกับทุลีมนทินอยู่ภายในใจเพราะอะไรเพราะใจท่านเกษมเห็นไหมที่จริงคำนี้มันยันกันเองฮะมันเหมือนกันนะพูดตรงไหนก็ได้เป็นวาทะที่อธิบายสภาพจิตของคนระดับที่สัมผัสผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแนวตรงนี้ถ้าเราไปเจอในที่บางแห่งเช่นพระมวะของธรรมบทมี25ข้อนะแนวเนี้ยหมายความว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ที่สมบูรณ์นะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าในแต่ละข้อเราก็สัมผัสได้มันไม่ใช่ว่าผูกขาดไว้สมบัติพระอรหันต์ทุกระดับเราสัมผัสได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ไม่แรงอย่างคนทั่วไปที่เขารุนแรงกันผู้ใดอบรมอินทรีย์แล้วแทงตลอดโลกนี้และโลกอื่นอบรมอินทรีย์เกิดอินทรีย์ในที่นี้เราพูดของอินทรีย์หลักอินทรีย์แรกก็คืออินทรีย์สัมผัสหมายความว่ามันสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าดมสักแต่ว่าลิ้มแสดงอินทรีย์เป็นอัตโนมัติได้นะจะไม่รายงานเข้าไปสู่จิตจะไม่หวั่นไหวจิตจะปิดประตูรับไปอีกอย่างหนึ่งก็คืออินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกนี้อย่างที่บอกท่านทั้งหลายไว้ว่าเป็นกลุ่มธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องใช้ต้องตรวจสอบต้องวางธรรมะให้สอดรับกับ5ข้อตรงนี้ตลอดเพราะ5ข้อตรงนี้เขาจะเป็นสุดยอดของธรรมะมารวมกันอยู่5ข้อแล้วก็แต่ละข้อนี้นำไปสู่นิพพานได้หมดสัทธายะตระติโอคังเห็นไหมสัทธานำ วิริยะนะดุกมัจเจติวิริยะนำสติโลกัสสมิชากโรสตินำสมาธิงภิกขเวภเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทำสมาธิให้เกิดเพราะคนมีใจที่เป็นสมาธินั้นจะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้สมัยของสมาธินำปัญญายะบริสุทธิ์สติบุคคลจะบริสุทธิ์บทจดได้ด้วยปัญญานี่คือปัญญานำแต่หมายความมาอีกสี่ข้อตามนะฮะอีกสี่ข้อตามพระเจ้าทรงแสดงว่าเหมือนกับสหายห้าคนคนหนึ่งเป็นราชกุมารปัญญานั้นเหมือนกับราชกุมารอีกสี่นั้นเหมือนกับบุตรอมาตย์แต่เป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนด้วยกันไม่แยกจากกันแต่ว่าข้อสำคัญไปถึงบ้านใครเนี่ยคนนั้นรับผิดชอบเพื่อนอีกสี่คนแต่พอมาถึงในวังในทุกคนต้องอยู่ภายใต้อำนาจของราชกุมารนะราชกุมารจะเป็นคนนำทั้งหมดธรรมะเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่อบรมนะสะสมอินทรีย์บ่มอินทรีย์ปรับอินทรีย์พัฒนาอินทรีย์นะกว่าจะลงตัวได้กว่าจะลงตัวได้โดยศรัทธากับปัญญาในสัมพันธ์กันได้นะความเพียรกับสมาธิสัมพันธ์กันได้โดยสตินั้นเหมือนกับจะเรคุมได้ตลอด สติมากเท่าไรมากเลยนะฮะสติเป็นห่วงที่ขาดแต่ยังอื่นมากไม่ค่อยได้นะศรัทธามากงมงายเลยวิริยะมากฟุ้งซ่านเลยนะสมาธิมาก หลับลึกเลยหายเลยนะปัญญามากสติเพื่องเลยเห็นไหมมากไม่ได้วันนี้มากไม่ได้ต้องมีตัวคุมแต่สติมากไปเถอะเรากลัวสติขาดแต่นั้นเองสติขาดเป็นสติวิปลาสสติมากไม่ต้องกลัวนะสติมากยิ่งเป็นพระอรหันต์ไปเลยเพราะงั้นธรรมะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อบรมแล้วอบรมจนแทงตลอดโลกนี้และโลกอื่นหมายความว่ารู้ถึงความจริงของโลกทั้งปวงนะฮะเป็นโลกวิถูนะฮะรู้แจ้งโลกแล้วก็เข้าใจว่าโลกก็คือสิ่งสังขารที่มาประกุมมาประชุมจุงปรุงแต่งกันแล้วก็จบยงลุ่มด้วยความแตกดับก็รอเวลาสิ้นชีวิตหมายความมาตายเมื่อไรก็ได้ท่านเหล่านี้แต่ไม่เร่งความตายแต่นั่นเองคือไม่หวั่นไหวต่อความตายทำไมล่ะคนกลัวตายคนกลัวตายแต่ว่าคนอย่างพระอรหันต์อย่างพระอัญญาโกณฑัญญะท่านบอกว่าเราไม่ได้คำนึงถึงความเป็นความตายแต่เราก็รออยู่เหมือนกับคนงานที่รองานที่เจ้านายก็จะมอบให้ทำอะไรตอนนั้นเอง
ภารกิจของท่านเสร็จหมดแล้วพวกเสร็จกิจทั้งหลายเนี่ยเพราะงั้นต้องใช้กับมารออยู่รอเวลาสิ้นชีวิตอยู่อบรมตนแล้วก็ผู้นั้นเป็นบัณฑิตกล่าวว่าผู้ฝึกตนดีแล้วเพราะท่านถามในกรณีของผู้ฝึกตนแต่เราจะเห็นว่าคนที่ฝึกตนมาอย่างนี้เป็นฝึกตนที่สมบูรณ์แล้วนะฮะหมายความมาสมบูรณ์จริงๆก็คือเป็นพระอรหันต์ทีนี้ผู้พิจารณาทั้งสองอย่างคือจุติและอุปบัติจุติก็คือการจากโลกนี้นะฮะแล้วไปเกิดในโลกอุปบัติก็คือบังเกิดในโลกหน้าหมายความว่าเห็นโลกนี้แล้วก็โลกหน้าอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายนะฮะว่าการเห็นโลกนี้และโลกหน้านั้นที่จริงเราก็เห็นนะฮะเราก็เห็นแต่ต้องใกล้ตายซะก่อนมันอยู่มันยุ่งตรงนี้เองพิสูจน์เสร็จตายเลยไม่ได้บอกเพื่อนนะที่ท่านบอกว่าคนกำลังจะตายนั้นลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้ามันจะมีกรรมารมณ์กรรมนิมิตารมณ์กตินิมิตารมณ์กรรมารมณ์ก็คือกรรมที่เราทำกรรมนิมิตารมณ์ก็คือจุดยึดเหนี่ยวของกรรมดีไม่ดีไม่รู้นะฮะแล้วก็กำหนดเป็นคติที่คือสถานที่เราจะไปแต่ในที่นี้เนี่ยมันทรงใช้คำว่าตลอดกลับทั้งสิ้นแล้วหมายความว่ามองการหมุนวนในสังสารวัฏเขาเรียกว่าเห็นทุกข์ในสังสารวัฏภิกษุจึงแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏหมายความว่าอุ้มเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกดุขะชาติปุณณปุณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเปล่งตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆนะฮะเพราะงั้นท่านเหล่านี้จะคือระลึกชาติได้ที่ชาติได้ก็มองย้อนอดีตโอ้ยนั่นก็เกิดดับก็สัมมาทักษะเกิดแล้วก็ดีเหมือนตั้งแต่เราเกิดมาลองดูสังเกตงานที่เราซ้ำตั้งแต่เกิดมันก็มีอย่างเงี้ยจนตายนะคือตื่นขึ้นมาทำอะไรลองนับดูทำอะไรบ้างก็ทำมาอย่างเงี้ยท่านทักษะ กินแล้วกินอีกแต่งฟันแล้วปิ้งฟันอีกอาบน้ำแล้วอาบน้ำอีกยุ่งยุ่งไม่ได้มีอะไรอ่ะมันเป็นพฤติกรรมซ้ำซากทีนี้พอมองเห็นแล้วมันก็จะหน่ายในสังสารวัฏปราศจากทุลีอีกแล้วฮะปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยี่ยวนอย่าลืมว่าคำที่ท่านถามนี่เป็นคำซ้ำเนื้อหาเนื้อหามันซ้ำท่านถามเยอะแต่ท่านไม่นึกว่าคำนี้จริงๆมันหมายความอย่างเดียวกันหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงบุคคลในอุดมคติเพราะงั้นเวลาแกถามแยกคำพระพุทธเจ้าต้องตอบแยกคำมานะเพื่อเห็นว่าในคำความหมายที่คุณว่าเนี่ยสามารถสะท้อนออกมาในลักษณะอย่างนี้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยี่ยวนหมายความมากิเลสนั้นภายในใจของท่านที่กระตุ้นซิบกระทิบใจอันนี้สวยนะไอ้นี่หอมนะไอ้นี่อร่อยนะไอ้นี่น่ากินนะไอ้นี่น่าเที่ยวนะไอ้นี่น่าดูนะไม่มีไม่มีกิเลสที่กระซิบใจกระซิบให้อยากให้ไปให้ดูให้เที่ยวให้ชมอะไรอะไรเนี่ยนะฮะเวลาเราได้ยินโฆษณาเอ็นนี่น่าไปนะอันนี้ทัศนการนี่เขาว่ารถแรกแจกแถมนะนี่เขาว่าครึ่งวันครึ่งราคานะไปดูหน่อยเห็นไหมฮะมันการกิเลสมันยี่ยวนกิเลสมันยี่ยวนเพื่อกระตุ้นเราก็ยี่ยวนภายในใจเราเขานี่มันมีหน้าที่โฆษณาเรื่องของเขาแต่เราไปยอมรับเขาเองนะฮะเหมือนเขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับกิเลสยี่ยวนเราก็ไม่มีแต่ว่าพอเรารับเขาด่าเราตอนนั้นเองได้เรื่องเลยแสดงว่าปัญหามันไม่อยู่ที่เขานะปัญหามันอยู่ที่เราคิดยังไงท่านเองท่านเหล่านี้ไม่มีกิเลสถึงเครื่องยี่ยวนเพราะงั้นจะยั่วยุยั่วยวนอะไรอะไรต่างๆก็ไม่ได้เกิดความหวั่นไหวผู้หมดจดถึงความสิ้นไปแห่งชาติเห็นไหมลักษณะเดียวกันแต่ทำไมต้องพูดเพราะท่านถามว่าผู้รู้อีกคำที่ท่านเอามาถามเนี่ยคำมันซ้ำเยอะเลยคำมันซ้ำเยอะคล้ายๆกันในที่เขียนเรื่องเพื่อความสวัสดีในที่ต่างๆจะยกให้ท่านดูนะบัณฑิตก็ดีผู้บูชาบุคคลที่ควรบูชาก็ดีสมณะก็ดีนะสมณะก็ดีที่จริงก็คือเหมือนกันก็คือคนพวกเดียวกันคือคนที่มีคุณธรรมดีพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระอรหันต์เพราะคำนี้ผมมาถึงจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้รู้ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นก็คือทำลายตัวความไม่รู้เพราะฉะนั้นอาการทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องยี่ยวนก็ดีความหมดจดก็ดีความสิ้นแปลงชาติก็ดีแสดงถึงความรู้ได้ทำลายความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอาการอย่างนั้นออกไปภายในใจก็เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระอรหันต์ก็อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าเรื่องน่าศึกษาแล้วก็ยาววันนี้ก็เวลาก็หมดก็ขอวันนี้ก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน